Shohlar. 1-kitob. 31-bob. Filistlar esa shu paytda Isroil lashkari bilan jang qilishayotgan edi. Isroil lashkari Filistlarning oldiga tushib qochdi. Ko'plari Gilbova tog'ida halok bo'ldi. Endi Filistlar Shaul bilan uning o'g'illari ortidan tushdilar. Natijada Shaulning o'g'illari Yonatan, Abunadav va Malkshua o'ldirildi. Shaulning atrofida jang tobora avjiga chiqdi. Shu payt Filist kamonkashlari Shaulga qarata o'q otdilar. Shaul og'ir yaralandi. U qurolbardoriga
qilichingni sug'urginda menga sanch. Toki anavi sunnatsizlar kelib menga qilich solib xo'rlamasinlar,
dedi. Lekin qurol bardori qo'rqdi. Shaulning aytganini qilmadi. Shunda Shaul qilichini qinidan sug'urib, o'zini qilich ustiga tashladi. Qurol bardori ham Shaulning halok bo'lganini ko'rib, o'zini qilichi ustiga tashlab, Shaul bilan birga o'ldi. Shunday qilib, Shaul, uning uchala o'g'li, qurol bardori va hamma sipohlari bir kundayoq halok bo'lishdi. Yizril vodiysining naryog'ida va Iordan daryosining sharq tomonida yashaydigan Isroil xalqi o'z sipohlarining qochganini, Shaul bilan o'g'illari o'lganini ko'rishdi-yu, shaharlarni tashlab qochishdi. Filistlar bu shaharlarga kelib o'rnashib olishdi. Ertasi kuni Filistlar halok bo'lganlarni talon-taroj qilgani jang maydoniga kelishdi. Birdan ular Gilbova tog'ida Shaul bilan uchala o'g'lining jasadi yotganini ko'rib qolishdi. Ular Shaulning boshini kesib, qurollarni olishdi. Filist yurti bo'ylab xabarchilar jo'natib, bu xushxabarni o'z butxonalarida e'lon qilib, xalqqa eshittirishdi. Shaulning qurol aslahasini Ashtaret uyiga qo'yishdi. Jasadini esa Bayt Shan shahrining devoriga qoqib qo'yishdi. Filistlar Shaulni qanday ahvolga solganini Giladdagi yobosh aholisi eshitib qoldi. Shunda hamma jasur yigitlar tun bo'yi yurib, Bayt Shanga borishdi. Shaul bilan o'g'illarining jasadlarini Bayt Shan devoridan olib, yobosh shahrga keltirishdi va u yerda kuydirishdi. Suyaklarni yig'ishtirib, yoboshdagi yulg'un daraxti tagiga dafn qilgach, 7 kun ro'za tutishdi.